Andrej Babiš přiřadil Česko do toxické skupiny zemí. Bude se s námi zacházet jako s někým, kdo není spolehlivý a solidární partner, kdo neunese odpovědnost za celek, říká můj dnešní host. Jak reálná je představa, že se Maďarsko po právě skončených volbách naopak z této toxické skupiny zemí samo vyloučí? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je bývalý politik, sociolog Ivan Gabal. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Cítíte někde úplně v koutku hlavy nějaké pochybnosti o tom, jak Peter Maďar bude vládnout, anebo si myslíte, že je to vlastně jasné?
Já jsem v posledních 10 měsících byl dvakrát. Je to hodně vybydlená země, plná tlustých pánů se zlatými řetězy z prominentních pozicích. A myslím si, že to Viktor Orbán přivedl do takové té úzké uličky, v které to dál už nejde a musí se couvat zpátky. A myslím si, že to si ti maďarští voliči uvědomili. A to couvání zpátky bude znamenat změnu ve všech základních oblastech, kterých Viktor Orbán do té slepé uličky Maďarsko přivedl.
To je srozumitelné, ale ptám se na to, jestli Peter Maďar, který politicky vyrostl ve Fidesu, tak panují různé typy pochybností kolem jeho figury, aniž by mu kdokoliv chtěl brát bombastický úspěch ve volbách samozřejmě. Že se vás ptám, jestli si myslíte, že je jasné, že ta Orbánova cesta bude, řekněme, méně klikatá.
Odmítli Orbána maďarští voliči a dali tu důvěru a novému kandidátovi a ve všech těch základních věcech, jak jsem si všiml, on jasně, aby Maďarsko dostal z nouze, musí být kooperativní, musí být proevropský. Včera jasně řekl, kdo je na Ukrajině agresor a kdo se brání. A musí být evropský, protože Maďarsko se bez evropské asistence z té úzké uličky nedostane. On tu úzkou uličku zdědil a on v ní musí couvat. To znamená, bude dělat ty věci opačně, než je dělal Viktor Orbán. Typická česká vlastnost je pochybnost neustále o někom, kdo i s takhle silným mandátem vyhrál, on to nemůže dělat jinak, než je to
takhle
uličkou půjde zpátky.
Vy říkáte, že je to úzká cestička, ze které nelze než couvat, ale zároveň ten Orbán tam 16 let v té uličce pobýval a ještě si ji cestou vymaloval.
On si v ní protlačoval až do bodu, kde už to dál nešlo, a to je to, co ti maďarští voliči odmítli. To znamená, zvolili opak. Těžiště samozřejmě pro nového premiéra maďarského bude v domácí politice, protože jsou ve vážných hospodářských problémech a on si mezinárodní politiku a geopolitiku tím pádem bude brát jako něco, o co se bude opírat, aby mu to pomohlo v řešení domácích trablů. A ta Evropa je klíčový předpoklad k tomu, aby se Maďarsko vyprostilo ze situace, v které je.
Máte pravdu, že na adresu Evropské unie říkal samé optimistické vzletné věty, že nebude využívat právo veta například, což je jistě pro Evropskou unii povzbudivé. Na druhou stranu jeho hlavním úkolem vlastně teďko bude vysát z toho Bruselu teď ty peníze, které za Orbána byly Maďarsku odepřeny. Myslíte si, že v momentu, kdy se to podaří, tak nezačne zlobit? A mně je jedno, že mluvíte o Češích, kteří jsou závistiví. To není ten případ. Je tohle, mluvím o takhle o Maďarovi prostě proto, že svým myšlením a svojí duší je prostě taky národovec, jako byl Orbán.
Já nevím, jestli je národovec nebo není národovec, ale primárně je to politik, který musí svůj zemi vyvést z krize. A ta krize má jediné řešení a tím řešením je spolupráce s Evropskou unií.
Myslíte si, že tyhle volby v Maďarsku a zároveň to chování nového lídra směrem a jednání směrem k Evropské unii, že to znamená jako nějaký hlubší trend, anebo jedna země nemůže ovlivnit trend, který panuje ve skupině tolika zemí?
A myslíte Evropskou unii?
Ano.
Já bych řekl, že Evropská unie má poměrně silnou politickou linii, jasně definovanou situací, která se vyvinula jak z hlediska konfliktu na Ukrajině, tak z hlediska konfliktu na Blízkém východě a silného oslabení transatlantických vztahů a musí držet, protože drží spolu s Kanadou, s Austrálií, Velkou Británií. Najednou si všimněte, jak velkou geopolitickou přitažlivost má evropská politika i pro země, které jsou tak vzdálené jako Austrálie, který patří mezi těch Big Five, kde byly Spojené státy dominantní.
Ne, to máte určitě pravdu. Na druhou stranu jsou tam různé frakce v Evropském parlamentu, které prostě nesouznějí s tímhle směrem. Takže já se ptám jenom, jestli, já nevím, příklad Patrioti pro Evropu, tak jestli to Maďarsko svým způsobem volby nějak podle vás založilo na další trend jakoby oslabování této větve Evropské unie.
Až do maďarských voleb se hovořilo o tom, že v Evropě sílí nacionalismus a najednou Bác a Orbán je pryč. To znamená, a dopadne to i na patrioty, ale ta klíčová evropská dynamika dneska je nesená samozřejmě iniciativou různých skupin států. Můžeme pozorovat silnou aktivitu severských a skandinávských zemí. Polsko se ku podivu otáčí ze střední Evropy kompletně na sever. Můžeme pozorovat poměrně významnou roli. Viděli jsme to na naší muniční iniciativě, jak se ty země dokáží poskládat. A to je něco, co Evropská komise musí vlastně procesovat a chce to procesovat. A to znamená, ty členské státy nestrácí svoji osobitost ani sílu, ale zesílají schopnost vzájemného koordinovaného postupu. A v tomto koordinovaném postupu už ani Německo, ani Francie si nemůžou myslet, že budou Evropu ovládat nebo že jsou sami silnější než Unie.
To znamená,
váhu té Unie pochopila i vlastně Francie, i Německo a proto spolupracuje. Pochopila jí ten extrém, Británie odešla Brexitem
a teď
vlastně jí máme zpátky na palubě. Je velice kooperativní a je vlastně a mimochodem, než Británie odešla, tak ona hrála roli Maďarska, blokovala, zpomalovala, obstruovala, jak to šlo. A najednou pro ně Evropská unie je atraktivnější partner než Spojené státy a dneska se vlastně po kritice amerického prezidenta vůči Vatikánu hovoří o tom, že by a britský král měl zrušit návštěvu ve Spojených státech? Evropani.
Jasně, ale víte to, jak říkáte, že všechny západní státy už to vědí, že musí. Ale to je celý ten vtip, že se podle toho chovají podle vítězů voleb v těch jednotlivých zemích. To znamená, že jestli prostě v řadě zemí zvítězí na rozdíl od Maďarska typ Orbánovy strany, jaké ať už se jmenuje jakkoliv, tak prostě bude po trendu, že jo?
Řekl bych, že to tak nemusí být právě díky té evropské interakci, protože upřímně řečeno, Evropa je neoddiskutovatelně nejlepší místo k životu na světě. Má nejlepší systém sociálního pojištění, zdravotního, důchodového pojištění. O tom se Američanům ani nezná.
Jasně, ale tohle nehraje roli v době...
To hraje roli v tom, že jakmile to někdo začne narušovat nebo zpochybňovat, tak skončí jako Viktor Orbán.
Po 16 letech, myslím.
Možná po 16 letech, ale ta, podívejte zase, Československo, Polsko a Maďarsko byly tři země, které založily Vyšegrádskou spolupráci, aby odsunuli sovětskou armádu. Odsunuli jsme ji, zrušili jsme jeden vojenský pakt, pomohli jsme sjednotit Evropu, máme tady tuhle stopu za sebou a samozřejmě i na Polsku, i na, a na nás je vidět jakási únava z té doby. To Maďarsko v jistém smyslu upadlo první, nebo upadlo, neupadlo, zvedlo se. Ale 16 let té cesty směrem k většímu nacionalismu a proti evropskosti skončilo neúspěchem.
Já jsem si ještě vzpomněla, jestli dovolíte, na ty tlusté muže se zlatými řetězy. Protože ve Vinohradské 12 dnešní zazněla taková obava, jestli Maďar tím, aby prostě nahradil ty dlouho usazené Orbánovi lidi, sám nezorbánovatěl, takhle to řekl Matěj Skalický, protože by vlastně, když bude chtít všechny vyměnit, tak to bude vlastně na Orbán na ruby, jestli mi rozumíte. Toho byste se nebál?
Já jsem byl v roce 90 docela odpůrcem zrušení komunistické strany z jednoduchého důvodu, protože jsem považoval za důležité, aby jsme je porazili čelním střetu férových voleb a aby každý občan měl šanci svým hlasem rozhodnout o tom, že s nimi končíme. Myslím si, že tohle provedli Maďaři teďko vůči Orbánovi a ta katarze z toho bodu obratu v podstatě zesílí v té společnosti, předpokládám, zájem o ty hodnoty, aktivity a přístupy, které jsou antitezí toho, co Viktor Orbán
představuje. Jasně, ale jestli tohle není, jestli nenosíte ve vztahu k dnešnímu Maďarsku trochu růžové brýle, protože prostě to bude takový běh na dlouhou tráť. To bude dělat celé 4 roky a nebude hotovo.
Já si nemyslím, že by to byl delší běh, než byl běh, kterým jsme se zbavovali Varšavské smlouvy a komunismu. Myslím si, že to bude daleko snadnější. To, že ty instituce jsou obsazený lidmi kompromitovanými s Orbánovým obdobím, ještě neznamená, že ty instituce tam nejsou. Ty poměrně rychlé změny, které budou v tom personálním obsazení, podle mého názoru, proběhnou v souladu s voleb. A jak se u nás říká, my jsme vyhráli volby, tak my to budeme dělat.
Akorát, že u tohoto prezidenta maďarského to nebude tak jednoduché, samozřejmě.
To nemusí být tak jednoduché, ale Maďarsko nemá prezidentský systém, má premiérský parlamentní systém a ty parlamentní volby. S ohledem na to, jak si Viktor Orbán nastavil celý ten systém rozdělování mandátu, tak aby si udržel ústavní většinu, tak to, že prohrál takovémhle systému a takovou silou, znamená intenzitu té změny. To není otázka optimismu nebo pesimismu, to je otázka toho, o čem rozhodli sami Maďaři. A oni si sami musí ohlídat, aby se ta změna prosadila.
Ne, jasně, já jsem chtěla říct, jako jedna stránka je vyhrát volby a smekáme, a druhá stránka je potom dostát očekávání těch voličů.
To je samozřejmě.
Víme, jak voliči jsou vrtkavá množina lidí.
Z tohohle hlediska to premiér Maďar nebude mít zas tak těžké, protože mu stačí zahraniční obrat vůči Evropě, aby se navrátila zpátky ta spolupráce, evropské finanční zdroje a podobně. Stačí mu obrat, slyšeli jsme všichni to skandování Rusové domů. Když jste v Budapešti dneska nebo v Maďarsku, tak vidíte, kolik tam těch Rusů nalezlo. To znamená, to ostré protiruské naladění ještě tím zesílí. A tohle budou kroky, které podle mého názoru mu pomůžou udržet tu atmosféru a veřejnou podporu ve prospěch těch vnitropolitických změn.
Myslíte si, že tak, jak se změnil postoj maďarských voličů směrem k Rusku, takže se změnil taky k Ukrajině, nebo to vlastně Ukrajina zůstane na svém, čili tak moc vás nemusíme?
Premiér Maďar je evidentně lídr. A jedna z věcí, které řekl včera, bylo, že jasně vnímá, že Rusko je agresor a Ukrajina je napadená a Ukrajině pomáhá. Jestliže chce držet evropskou pozici, tak musí držet tu pozici, kterou má Evropská unie, a to je jasná podpora Ukrajiny a jasné blokování Ruska. A to do míry, které Evropa třikrát zablokovala pokus o donucení Ukrajiny ke kapitulaci společnou rukou Trump-Putin. A udělali jsme to. A k tomu se Maďarsko musí připojit. A pro ně je to nejjednodušší kapitalizace vítězství ve volbách k tomu, aby to mohlo otočit do vnitropolitických změn.
Jasně, ale bude v riziku samozřejmě.
Nebude.
Já to chci doříct.
Já si myslím,
moment, protože, jak říká, maďarští voliči řekli, Rusové, jděte domů, ale neřekli, Ukrajinci, my vám pomůžeme. Že?
A znovu opakuju, podle mého názoru, on je silný lídr, vybavený velmi silným mandátem, to znamená, on to Maďarsko povede. Podívejte se v kontrastu na naší situaci, na tu naprostou roztříštěnost v geopolitickém leadershipu, kdy jsme na prostém chaosu, a proto nás napadají tyhle otázky, protože jestliže je lídr, který dokáže veřejnost směrovat a argumentovat ve prospěch určité zahraniční politiky, tak ta země má vedení a ti lidé mají určitou představu o tom, proč to ten lídr dělá. My tu představu mimochodem nemáme.
Mimochodem v téhle souvislosti se chci zeptat, čím si vysvětlujete, že česká vláda prokazatelně se nebojí té hrozby Ruska, protože kdyby se bála, tak by ty rozpočty na armádu zvedla samozřejmě.
Já na to mám hypotézu určitého chaosu. Chaosu v tom, vezměme si konkrétní příklad. Vybavíte si, jak těsně před těmi maďarskými volbami se objevila informace o tom, že Szijjártó předal tajné dokumenty do Kremlu. Ta informace se objevila ve Washington Postu. První, kdo to zpochybnil, byl český ministr zahraničních věcí. A teď já jsem si říkal, ten člověk nedostává zpravodajské informace o tom, co se děje. On nemá bezpečnostního koordinátora, který by mu řekl pozor na to. Ten Washington Post při zveřejnění informací tohoto kalibru to má opřený.
Ale já jsem přesvědčená, pardon, že vám do toho vstupuju, že ty informace ministr zahraničí má, ale podporuje politického souputníka. A to je Orbán, nebo podporoval. Čili nic, co by...
On navzdory domácím zpravodajským informacím, ano, které pravděpodobně měl, se rozhodl podporovat a evropského politika, kterou kolaborací s nepřítelem podráží nohy našemu geopolitickému prostředí. Umíte si představit, že by třeba v roce 1943 při přípravě vylodění v Normandii kanadský premiér telefonoval Hitlerovi do Berlína? A dával mu tajné...
Já vám rozumím
dokumenty?
Úplně, co říkáte. Ale když se podíváte, pokud je o zahraničí...
Já to ještě jednou řeknu. Já si nemyslím, že ministr Macinka kolaboruje s nepřítelem. Já si myslím, že ignoruje nebo nemá informace a chová se tak, že vlastně vůbec nemá kvalifikovaný podklad pro svoje stanoviska. Kde se to v něm bere? Já nechci spekulovat, protože to je... Nevím, jestli je to agenda pro psychologa nebo pro sociologa, ale on se chová prostě úplně mimo svůj profesní a geopolitický kontext a přitom je z ústavy odpovědný za bezpečnost této země.
Ale vždyť je to ideologie, to není, jestli má nebo nemá zprávy tajných služeb.
A paní redaktorko, pro mě ústavní povinnost a její naplnění není ideologie. První článek zákona o bezpečnosti země, to je ústavní zákon, klade státu za odpovědnost udržení integrity, celistvosti a bezpečnosti a základních ústavních pravidel, kterým jsou svobody a podobně.
Ne, já jsem říkala, že tohle jsou
teď
lidé...
Teď mi řekněte, jestli porušil ústavu nebo je hloupej.
No, co se říkalo ve škole, je hloupej nebo navedený.
Tak,
že?
Možná, jo, ale jedno z toho, a nebo škodí. Jo? Já nemám hypotézu jasně. A teď k tomu ještě si přidejme, že pan premiér to není ochoten korigovat a ty informace musel mít taky. A jdou do sporu s prezidentem, u něho už je předpoklad, že nějak tu linii základní se snaží aspoň udržet. Jo? Tak v jaké situaci jsme a dáváme otazník nad budoucího maďarského premiéra, který vyhrál volby mimo jiné taky s nějakou geopolitickou perspektivou.
Ale to je tak, že my se české problematice věnujeme zase v jiných pořadech, ale když jste to načal, tak přece to se nemůžete vzrušovat jenom nad tím, jak pan Macinka přijal zprávy z Maďarska za Orbána, že kolaborovala vláda s Ruskem. Podívejte se na to jako celek. Podívejte se na peníze na obranu, podívejte se na takzvaný boj s dezinformacemi, podívejte se na utlumování tajných služeb, nebo rozhodně nerozvoj, abychom byli féroví. Ani v takhle napjaté době my nejsme, myslím tím samozřejmě českou vládu, nejsme schopni vidět, co je to nejdůležitější v dané etapě. Je to tak?
Tak pro hodnocení obrany schopnosti i v aliančních podmínkách je ten ukazatel výdajů na obranu jenom jeden z ukazatelů, zhruba 3-4. Druhý, jeden z hlavních, je rozhodovací schopnost a efektivnost daného člena vzhledem k rizikům nebo v krizových situacích. Umíte si představit v této situaci, v které my jsme, že čelíme vojenskému napadení a tato sestava od Strakovky přes parlament až na Hrad by měla rozhodnout o zahájení vojenské obrany země? My jsme to zažili v roce 1938, zažili jsme to v roce 68 a já se obávám, že v demokratických podmínkách jsme se dostali do situace vnitřního rozvalu, protože to možná skutečně převážila stranická ideologie, ale nemají to odpracované. Oni to, že nedají na obranu dost, to, že neinvestují dost do zkušeností, které nám Ukrajinci nabízejí, a kdyby jsme jim dali ty letadla L-159 tak, jako jsme jim dávali munici, tak by nám předali ty zkušenosti a cvičili to s náma, tak my to nepoužijeme, protože máme ideologické předsudky, ale to znamená, že to nemáme odpracovaný. Ti lidé nepracují na plnění svých ústavních závazků.
Jádro pudla, myslíte si, že tyhle výstupy, to znamená umenšování role těch sektorů, které mohou pomoci neprohrát jakoukoliv válku nebo souboj, tak myslíte si, že je to dané tím, že prostě sám premiér se Ruska nebojí, protože to je to naše bezprostřední ohrožení, se nebojí? A nebo připouští tu variantu, že se to může stát a pak si říká, hele, tak nám pomůžou, stejně nám pomůžou, i když tam nedáváme ty peníze. Co si myslíte?
Ano, já si myslím, že on to neřeší a zopakuju. Myslím si, že nepracují. Oni nepracují na těch hlavních agendách, které jim ústava ukládá a které jim dneska vlastně dává na stůl ta klíčová geopolitická situace, že jsme v sevření dvou konfliktů a měli bychom se připravovat na to, že některý z těch konfliktů může eskalovat do Evropy. A nedělejme si iluze v tom, že ten zlom v transatlantických vztazích, který vnesl poměrně silnou iracionalitou Donald Trump do té situace, je něco, čemu bychom se měli přizpůsobit. Že? Oni pochopitelně se snaží, já nevím, já když jsem viděl zase ten ministr Macinka, jak v Mnichově napadne nebo pustí se do hádky s polským ministrem zahraničních věcí a urazí Hillary Clinton, tak dobře, urážka ženy, to je věc gusta, která nemá pozici.
Dostat se do amerických novin je přece pro něj důležitější.
No, jestli se někdo chce dostávat do amerických novin tím, že bude urážet dámu, která kandidovala na nejvyšší americkou funkci, je to jeho vkus. Ale pustit, nechat se profackovat od polského ministra zahraničních věcí, jak malej, to už není věc vkusu, to je věc kompetence.
No, ale víte,
a já si prostě myslím, že my jsme v situaci, kdy zeslábla poslanecká sněmovna, je poměrně pasivní senát. Musím říct, že pan prezident by taky tu věc mohl na ní pracovat víc a intenzivněji. Má právo chodit na vládu, má právo chodit do sněmovny, mluvit tam pravidelně. A teď je zas ta hloupost tím, jak mu ministr obrany zakázal zveřejnění nějakého toho rozhovoru, nebo co, on si to nechá líbit. A myslím si, že tvrdší prezident, nejvyšší velitel armády, si mlčky nechá zakázat rozhovor pro armádní studio? Jako, v který zemi se nacházíme?
Takhle, on to udělal, soudím podle toho, co já jsem k tomu četla, tak to musel udělat ministr obrany, kterému je ta armáda podřízená. Že? A to byl rozhovor mezi členkou armády a panem prezidentem. Čili jakoby nad tím má, může se nám to stokrát nelíbit a já vám rozumím, ale v momentu, kdy to byla aktivita armády, tak...
A on už není pan prezident vrchním velitelem armády?
Je.
Něco mi uteklo?
Ne, dobře, tak já to zkusím jinak. Fakt by to tohle stálo za to? Teď má rozjetý obrovský spor o tom, kdo pojede do Ankary a kdo nepojede do Ankary. A teď by měl rozjíždět boj proti vládní garnituře kvůli rozhovoru. Já se ptám jenom.
Ale já si myslím, že ty dvě věci spolu souvisí. No, to znamená, to, kdo pojede do Ankary, souvisí s tím, že si ministr obrany dokáže dovolit cenzurovat prezidenta.
Sociolog Ivan Gabal, bývalý politik, dnes osobnosti díky moc.
Děkuju za pozvání, hezký den.
A hezký den z Plusu přeje Barbara.